Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ. Τα ζητήματα των μεταφορών, έτσι, με τα οποία ασχολούμαι και ιδίως της βιώσιμης μετακίνησης, τη μετακίνηση δηλαδή που προάγει το περπάτημα, το ποδήλατο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ουσιαστικά περιορίζει λίγο αυτή την απόλυτη κυριαρχία του αυτοκινήτου. Εντάξει, παίζει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα στην Ελλάδα, σιγά σιγά δηλαδή και στην Ελλάδα, στην Ευρώπη έχει έρθει πολλά χρόνια πριν. Δεν ξέρω αν μοιράζομαι την ίδια αισιοδοξία για το ότι συμβαίνουν πολλά. Συμβαίνουν σίγουρα πολλά πράγματα σε μελετητικό επίπεδο. Συμβαίνουν αρκετά ζητήματα σε επίπεδο ρήμανσης. Ωστόσο, οι πόλεις συνεχίζουν να παραμένουν αβίωτες. Με επίκεντρο την Αθήνα, το ίδιο παρατηρείται και στη Θεσσαλονίκη και γενικά παρατηρείται το ίδιο τελικά και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Γιατί έχουμε αφήσει το μοντέλο των μετακινήσεων, το έχουμε πετάξει στον πολίτη. Το έχουμε πει ότι είναι ατομική ευθύνη. Πάρε ένα αυτοκίνητο, αν δεν σε φτάνει, γιατί είσαι σε ένα νοικοκυριό με άλλον ένα άνθρωπο και ένα, δύο, τρία παιδιά, πάρε και ένα δεύτερο αυτοκίνητο και κανόνισε τα μόνο σου. Και όταν βγεις στον δρόμο, βρείτε τα. Λίγο πολύ εγώ έτσι το συνοψίζω στην περίοδο αυτή τώρα που αρχίζω να απογοητεύομαι σιγά σιγά από τα πράγματα, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη για να αλλάξουμε μοντέλο. Υπάρχει καλύτερος τρόπος διαχείρισης των εδώ χρηματοδοτήσεων, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Και παρόλα αυτά συνεχίζουμε να μην επενδύουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο, ίσως γιατί δεν, ξέρω, ίσως γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι το ζήτημα της κυκλοφορίας είναι βασικό ζήτημα, είναι βασικό ζητούμενο, θα μπορούσε να είναι δημόσιο αγαθό, θα μπορούσε να είναι ένα κεντροβαρικό ζήτημα της καθημερινότητάς μας.
Πείτε μου κάτι. Άρα η Ευρώπη ποντάρει σε αυτό, στην καλύτερη καθημερινότητα και στην καλύτερη λειτουργία των πόλεων. Αυτό είναι δεδομένο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μια πόλη. Θέλετε να πω ένα παράδειγμα. Το Ηράκλειο. Ας υποθέσουμε μια άλλη πόλη, πιο μικρή. Ο Άγιος Νικόλαος. Η Σιτία. Το Ρέθυμνο. Που δεν έχουν κάνει τίποτα πάνω σε αυτά. Εάν σήμερα αποφασίσουν οι δημοτικές αρχές εκεί και πούνε ότι, ξέρεις κάτι, οι Μοίρες. Το Αρκαλοχώρι. Λοιπόν, πούνε ότι, ξέρεις κάτι, πρέπει να το φτιάξουμε αυτό και πρέπει να μπούμε σε μια σφαίρα κατανόησης της πραγματικότητας και αντιμετώπισης της. Πόσο καιρό θα χρειαστεί για να εφαρμόσουν αυτά που πρέπει να εφαρμόσουν προκειμένου να πάνε στην επόμενη πίστα, δηλαδή σε καλύτερες συνθήκες?
Εγώ τώρα εδώ προβληματίζομαι ποιος θα το αποφασίσει. Αν το αποφασίσει η Δημοτική Αρχή σε συνδυασμό με μια περιφέρεια και έχει την υποστήριξη του κράτους, μπορεί σε μια πενταετία να διορθωθεί. Αν το αποφασίσει ένας, δύο επιστήμονες, δύο, τρεις
συνάδελφοι. Γιατί χρειάζονται πέντε χρόνια?
Γιατί χρειάζεται πρώτα απ' όλα.
Δηλαδή, μισό λεπτό. Μου λέτε τώρα ότι εάν ο Δημήτρης γίνει αύριο δήμαρχος στο Χ Δήμο και πει ότι, ξέρεις κάτι, εδώ δεν λειτουργεί το πράγμα σωστά, δεν θα προλάβει να το υλοποιήσει, διότι η θητεία είναι πέντε χρόνια. Άρα, εάν δεν είναι επόμενος δήμαρχος και αν δεν είναι ο ίδιος, δεν επιθυμεί ή δεν τον επιθυμούν οι κάτοικοι της περιοχής, αυτό που θα ξεκινήσει σήμερα σε πέντε χρόνια δεν θα έχει τελειώσει.
Δεν με προβληματίζει τόσο. Για να αλλάξουμε το σύστημα των μεταφορών που έχει ριζώσει βαθιά μέσα, το απεσιόδοξο σενάριο θα έλεγε 15 χρόνια. Το 5 χρόνια ήταν το πολύ αισιόδοξο. Για να αλλάξουμε το σύστημα των μεταφορών χρειαζόμαστε υποδομή.
Δεν είναι τόσο χρονοβόρο αυτό.
Είναι χρονοβόρο, γιατί θέλεις να παρέμβεις στην υποδομή, στην εκπαίδευση, στη ρύθμιση και στον έλεγχο.
Ένα λεπτό. Αφήστε τα όλα και πάμε μόνο στην υποδομή. Δηλαδή, να πω ότι ξέρεις, δεν θα μπω στη διαδικασία να εκπαιδεύσω τώρα. Εγώ θέλω να κάνω κάποιες εδώ αλλαγές και να προσδιορίσω καλύτερες συνθήκες, πολύ απλά, για τον πολίτη μου και τον επισκέπτη μου. Γιατί βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδί μου. Και είμαι η Δημοτική Αρχή στη Σιτία. Είμαι η Δημοτική Αρχή στις Μοίρες. Πόσο καιρό θα πάει? Επιμένω σε αυτό, το βλέπετε?
Θα πω,
γιατί είναι αποκαρδιωτικό αυτό που μας λέτε. Είναι πολύ αποκαρδιωτικό.
Ήταν αποκαρδιωτικό.
Ναι, είναι πολύ αποκαρδιωτικό. Δηλαδή, όταν η θητεία μιας δημοτικής αρχής είναι πέντε χρόνια και εσείς μου λέτε σε πέντε χρόνια θα είναι το αισιόδοξο, άρα εγώ πρέπει να γίνω σήμερα δήμαρχος. Προσέξτε. Να το έχω αποφασίσει πριν γίνω δήμαρχος, την πρώτη μέρα που θα μπω στο γραφείο, να μην κάνω τίποτα άλλο, να μην μπω ούτε καλημέρα και να μην ενημερωθώ για τίποτα άλλο και να ξεκινήσω να δουλεύω, και να το εγκαινιάσει ο επόμενος δήμαρχος. Αυτό μου λέτε.
Και δεν το βρίσκω και ιδιαίτερο πρόβλημα να το εγκαινιάσει οποιοδήποτε επόμενο ή
μεθεπόμενο. Με συγχωρείτε, δεν είναι το θέμα το εγκαίνιο ή η κορδέλα. Mm. Είναι το θέμα το πόσο γρήγορα, καταπραϊντικά, να το πω έτσι πολύ απλά, ή παρεμβατικά, κάνουμε καλύτερη πόλη. Κάνουμε καλύτερες συνθήκες.
Το θέμα της δημόσιας υποδομής και της πρόοδου των δημοσίων έργων που αφορούν ιδίως τις οδικές μεταφορές, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, πάει πολύ αργά. Πρόσφατα συζητούσα με μία συνάδελφο που έβγαλε άδεια για 120 δωμάτια ξενοδοχείων και πήρε την άδεια μέσα σε 4 μήνες και τα έκτισε μέσα σε 6 μήνες και τώρα άνοιξε και δουλεύουν. Μιλάμε για πολλά δωμάτια,
ναι, ναι,
και για
την Κρήτη.
Όταν μιλάμε για το δημόσιο χώρο και την παρέμβαση, είτε αυτό αφορά μια νέα έγκριση για μια ρύθμιση, ένα άλλο όριο ταχύτητας, μια διάβαση, είτε μιλάμε για ένα νέο δίκτυο υποδηλάτου, είτε μιλάμε για τη δρομολόγηση μιας νέας υπηρεσίας δημόσιας κοινωνίας, δυστυχώς οι χρόνοι του δημοσίου δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα που ζουν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι σε όλους τους υπόλοιπους τομείς.
Απαντήσατε με μια απάντηση που εμένα προσωπικά δεν μου δίνει ούτε θάρρος, ούτε αισιοδοξία, διότι αν θέλει τόσο πολύ, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και τα κακά σενάρια που συνήθως επικρατούν στην Ελλάδα, άρα μιλάμε για πολλά χρόνια περισσότερα. Πάμε να δούμε λίγο το πώς έχει αλλάξει ο τρόπος στην Ευρώπη, ποιες πεπατημένες θα ακολουθήσουμε και πόσο γρήγορα, ας μιλήσουμε για την Κρήτη μόνο, που έχει μείνει πίσω, θα δούμε καλύτερες μέρες στο σύνολο του νησιού, γιατί έχουμε ένα ΒΟΑΚ που εκτελείται αυτή τη στιγμή και έχουμε και μια σειρά από πόλεις που προσπαθούν να μαζέψουν τα ασημάζευτα, θα πω εγώ, τα βάζω όλα στο ίδιο καλάθι.
Νομίζω ότι σε τοπικό επίπεδο αυτά που πηγαίνουν μπροστά, που πηγαίνουν έντονα μπροστά, είναι το κομμάτι του ΒΟΑΚ, που βλέπουμε ουσιαστικά είναι εξελίξει έργα με όποια προβλήματα αυτά μπορεί να φέρουν, που είναι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα. Έχουμε ελλείψεις σε επίπεδο κεντρικής ενίσχυσης των δημόσιων μετακινήσεων, όπως για παράδειγμα του μέσου σταθερής τροχιάς που έχουμε αναλύσει αρκετές φορές. Αλλά σε τοπικό επίπεδο βλέπουμε οι πόλεις να κάνουν έργα. Βλέπουμε, ας πούμε, τα Χανιά και το Ρέθυμνο να προχωρούν τα σχέδια των ποδηλατοδρόμων. Βλέπουμε να υπάρχουν δρομολογήσεις, μίνι μπάσεις που να προσπαθούν να αποσυμφορήσουν το κέντρο. Όλα αυτά τα βλέπουμε πολύ μεμονωμένα. Τα βλέπουμε σε ένα μικρό βαθμό και όλα αυτά υπόκεινται βέβαια στη βάσανο εκείνη της πολύ αργής ορίμανσης και αδειοδότησης και υλοποίησης όλων αυτών των παρεμβάσεων. Το ευτυχές είναι ότι όλες αυτές οι πόλεις, από τη μία μεριά της Κρήτης ως την άλλη, έχουν έναν όριμο στρατηγικό σχεδιασμό. Έχουν και κυκλοφοριακές μελέτες, έχουν και σχέδια βιώσιμης κινητικότητας, έχουν υλικό πάνω στο οποίο, αν πατήσουν και το εφαρμόσουν και σε μια μεγάλη ευρύτητα, γιατί προφανώς καταλαβαίνεις ότι ένα σχέδιο ωραίο, το να εφαρμόσει το 5%, το 10%, όπως βλέπουμε συχνά, δεν θα αλλάξει καθόλου τον κυκλοφοριακό χάρτη, έτσι. Ούτε τις μετακινήσεις, ούτε τίποτα. Υπάρχει ο στρατηγικός σχεδιασμός εκείνος, όπου αν υποστηρίζονταν προφανώς από την πολιτεία και χρηματοδοτήτο και όλο αυτό το μοντέλο, ίσως να βλέπαμε πολύ πιο θετικά τα πράγματα. Παραμένω και στο συγκεκριμένο βέβαια τομέα λίγο απαισιόδοξη και προβληματίζομαι και πάρα πολύ έντονα σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε γενικά το θέμα των μετακινήσεων στην Κρήτη, ιδίως τώρα που έχουμε πάρα πολλά έργα. Το πόσο ενημερώνουμε τον κόσμο, πόσο περιμένουμε να ξέρει ο κόσμος που θα πάει, τι σημαίνει η αποστέρηση ενός τμήματος δρόμου για την καθημερινότητα του καθενός από εμάς, πολύ δε περισσότερο για εκείνους τους επαγγελματίες που μετακινούνται κάθε μέρα στο δρόμο και οφείλουν, ενώ είναι κομμάτι της δουλειάς τους η μετακίνηση.
Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο για το Ηράκλειο. Την μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, που δέχεται και το μεγαλύτερο φόρτο, να το πω, όχι επειδή έχει τους περισσότερους μονοπολίτες, κατοίκους, δημότες, αλλά επειδή έχει και τους περισσότερους επισκέπτες. Και μάλιστα έχει επισκέπτες σχεδόν όλο τον χρόνο, διότι δεν είναι μόνο οι ταξιδιώτες, οι τουρίστες. Είναι και αυτοί που έρχονται από τις άλλες περιοχές για να διεκπαιρεώσουν δικές τους υποχρεώσεις και βεβαίως για να επισκεφθούν γενικότερα και ευρύτερα την πόλη. Πώς το βλέπετε το Ηράκλειο σήμερα?
Βλέπω να κρατάει έτσι αυτές τις δύσκολες ποιότητες που έχει μια μικρή Αθήνα. Στο κομμάτι τουλάχιστον της κυκλοφορίας.
Κρατάει τις δύσκολες ποιότητες, αυτός είναι ο τίτλος.
Ναι. Εμένα με προβληματίζει πολύ το γεγονός ότι ξέρετε, έχουμε ένα σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας που είναι κάτω από το 2%. Έχουμε ελάχιστους ποδηλατόδρομους. Έχουμε λίγες διαδρομές για πεζούς, οι οποίες ευτυχώς βελτιώνονται. Απλά ο ρυθμός βελτίωσής τους είναι αναντίστοιχος της απέτησης που θα περίμενε κανείς. Και την ίδια στιγμή, ενώ έχουμε περιορισμούς, δηλαδή στην παλιά πόλη πλέον έχουμε ευρείες πεζοδρομήσεις, έχουμε μίνι μπας, την ίδια στιγμή δεν έχουμε αυτό που ίσως ακουστεί έτσι αντιλαϊκό, δεν έχουμε μια γενναία περιοριστική πολιτική για το αυτοκίνητο την ίδια στιγμή που θα παρέχουμε μια εναλλακτική στο μετακινούμενο. Που είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Γιατί αν περιμένουμε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μετακινείται ο Ηρακλειώτης αλλά και ο επισκέπτης της πόλης, είτε είναι από κοντά είτε είναι από μακριά, πρέπει να του δώσουμε εναλλακτική και ταυτόχρονα να του περιορίσουμε την ελευθερία που σήμερα έχει να μετακινείται προς το κέντρο. Έτσι άλλαξαν όλες οι πόλεις το κυκλοφοριακό τους. Δεν είναι θέμα, θέλω να πω, τυπικών εργαλείων. Ενισχύεις κάτι, περιορίζεις απότομα κάτι άλλο, δίνοντας εναλλακτική στον πολίτη να μετακινηθεί και μη δίνοντάς του ουσιαστικά το αποκλειστικό, την αποκλειστική, μεταφέροντάς του την ευθύνη της μετακίνησης του πάνω του. Η πόλη βάζει όρια στους μετακινούμενους. Δεν παίρνουν, έρχονται οι μετακινούμενοι και την κατακλείουν και λέμε μετά, εσύ φταίς που πήρες το αυτοκίνητό σου να έρθει στο κέντρο.
Μάλιστα. Εμείς ως πολίτες, χωρίς μια δημοτική αρχή να κάνει κάτι, χωρίς οι συγκοινωνιολόγοι, οι επιστήμονες, οι μηχανικοί να κάνουν κάτι, μπορούμε να κάνουμε και σε ποιο βαθμό καλύτερη την καθημερινότητά μας?
Προοκταετίας θα απαντούσα ναι.
Τι άλλαξε δηλαδή σε αυτά τα 8 χρόνια και δεν μπορούμε σήμερα?
Προοκταετίας θα απαντούσα εγώ ναι, πολύ αθώα και γλυκά. Σήμερα πιστεύω βαθιά ότι ο πολίτης δεν μπορεί και δεν οφείλει να αλλάξει κάτι. Οφείλει η πολιτεία να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο αντέχει η πόλη να μετακινούνται οι άνθρωποι. Οφείλει να δώσει υποδομή, να δώσει ρύθμιση, να δώσει εκπαίδευση.
Ξέρετε,
και να δώσει έλεγχο.
Τώρα,
και από εκεί και πέρα,
τώρα θα πω
ο πολίτης φτιάχνει. Ρυθμίζεται εννοώ.
Θα πω κάτι με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σας. Ξέρετε πόσο σας εκτιμώ. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση. Θέλω να πω ότι σήμερα αυτή η απάντηση με δικαιώνει, γιατί θυμήθηκα μια εκπομπή που κάναμε πριν περίπου 10 χρόνια στο Ράδιο Κρήτη. Όπου είχαμε σε μοναδικό σημείο διαφωνήσει πάνω σε αυτό, όπου εγώ, εσείς λέγατε αυτό και εγώ έλεγα ότι ο πολίτης από μόνος του δεν μπορεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα που είχα χρησιμοποιήσει και τότε και που πέρασαν 10 χρόνια και που δεν έχει αλλάξει. Ξέρετε, εγώ εργάζομαι εδώ στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου από το 1998, δηλαδή 28 χρόνια. Ναι, είμαι παππούς πια, που λέει ο λόγος. Ανήκω στην κατηγορία των δεινοσαύρων της βιομηχανικής. Ξέρετε τι ζούμε εδώ, που είναι πάρα πάρα πολύ απλό. Σε μια κοινότητα όπου εργάζονται πάνω από 2.500 εργαζόμενοι, πολύ περισσότερο, δεν ξέρω πώς είναι, αλλά είναι πάνω από 2.500, αντιμετωπίζουμε το εξής πρόβλημα. Θέλουμε να προσλάβουμε στις επιχειρήσεις μας κόσμο, ο οποίος δεν έχει μέσο δικό του μέσο μεταφοράς. Μηχανάκι, αυτοκίνητο, κάτι. Και δεν μπορούμε να τον προσλάβουμε, ή δεν μπορεί να έρθει να δουλέψει εδώ, αποκλείεται, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει συγκοινωνία. Προσέξτε, δεν υπάρχει μια οργανωμένη συγκοινωνία από το αστικό κτέλ που θα λέει ότι κάθε μια ώρα θα έχω ένα δρομολόγιο που θα ξεκινάει ή θα περνάει από το κέντρο της πόλης, την Πλατεία Ελευθερίας, έτσι, και μάλιστα θα σας καλέσω να το ζητήσουμε μαζί. Εγώ ως εκπρόσωπος μιας ομάδας εργαζομένων εδώ, που έχω αναλάβει την ευθύνη να διευθύνω επί της ουσίας αυτή την ομάδα, λυπάμαι πάρα πάρα πολύ όταν ακούω τους συναδέλφους μου και ζορίζονται μια μέρα που δεν έχουν αυτοκίνητο για το πώς θα έρθουν στη δουλειά, ή κάποιους που θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν να έρθουν να δουλέψουν σε βιομηχανική, σε ένα εργοστάσιο, σε μια βιοτεχνία, σε εμάς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, γιατί δεν υπάρχει φορείο. Προσέξτε, το θεωρώ αδιανόητο και απαράδεκτο το ότι το αστικό κτέλ δεν έχει πυκνά δρομολόγια που θα συνδυάσει και που θα ξεκινούν ενδεχομένως, εγώ θα πω, από την περιοχή του ΕΛΜΕΠΑ, θα διασχίζουν την πόλη όπως το κάνουν και όταν θα φτάνουν, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα, στο ύψος της Ικάρου με την Καζαντζίδη, θα παίρνουν πολύ ωραία την Καζαντζίδη, θα μπαίνουν στην Καράτζη και θα ανεβαίνουν στη ΒΠΕ και ενδεχομένως θα καταλήγουν και στην Καλυθέα που είναι λίγο πιο πάνω. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο και είναι ένα από τα θέματα που ήθελα να προτάξω σήμερα παρεμβατικά, μήπως μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση.
Πέραν του δρομολογίου που ήδη υπάρχει, που είναι πολύ αραιό και έχει διάφορα ζητήματα, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ακόμα και αν υπήρχε ένα δρομολόγιο πολύ συχνό μέσα από το κέντρο, δεν θα κατάφερνε ποτέ να είναι ανταγωνιστικό. Γιατί γιατί να μην πάρω εγώ που το έχω το αυτοκίνητο, να πάρω το λεωφορείο και να μπω σε μια διαδικασία μια μισή ώρα να μπαίνω και να βγαίνω από το κέντρο. Δύο πράγματα χρειάζεται η δημόσια συγκοινωνία. Θέλει χώρο. Θέλει διακριτό χώρο και θέλει ανταγωνιστικότητα. Για να μπορώ να την επιλέξω. Γιατί διαφορετικά καταλαβαίνετε. Είναι προϊόν.
Ναι, αλλά προϊόν δεν έχω, ένα... προσέξτε, δεν είναι το θέμα πόση ώρα θα κάνω να πάω στη δουλειά. Είναι το θέμα ότι δεν έχω μέσο για να πάω στη δουλειά.
Είναι ωστόσο και το θέμα του χρόνου, που πολλοί από αυτούς που έχουν δεν μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο. Να σας πω ως προς αυτό, στο ΙΤΕ και στο ΠΑΓΝΗ, στην άλλη μεριά της πόλης, που έχουμε αντίστοιχα πολλούς εργαζόμενους, έχουμε πάρα πολλά δρομολόγια. Έχουμε αρκετά δρομολόγια. Πηγαίνουν έρχονται γεμάτα. Δεν πηγαίνουν έρχονται γεμάτα. Είναι πολύ συχνά, πολύ πιο συστηματικά. Ναι. Χρειάζεται πάντα μια συγκοινωνία όταν συνδέει τέτοιους πόλους που έχουν συγκεκριμένα ωράρια άφιξης και αναχώρησης να έχει 10 δρομολόγια όλη μέρα, ή πρέπει να πάμε και να κάνουμε custom τη συγκοινωνία, να ρωτήσουμε αυτούς που μετακινούνται, που βρίσκονται εδώ, τι ώρα πάνε περισσότεροι, τι ώρα γυρίζουν,
στις
από
6, 7,
πού ξεκινάνε, γιατί η νέα
αυτό
τάση,
γιατί δεν έχει γίνει.
Η νέα τάση των μετακινήσεων στην Ευρώπη είναι η μετακίνηση με βάση τη ζήτηση. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ψάχνω και αναζητώ πού κατοικούν οι περισσότεροι και κάνω ένα προσαρμοσμένο δρομολόγιο και τους μαζεύω. Αυτό είναι η νέα κατάσταση που έρχεται στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.
Βάλτε μια τελεία άνω. Βάλτε μια άνω τελεία να πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα. Να δούμε λίγο τι γίνεται μέσα σε μια πόλη όπως το Ηράκλειο, κυρία Σίτη, που γίνονται έργα με ένα άναρχο τρόπο. Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Η σήμανση στα εργοτάξια είναι λιπέστατη. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό οι εργολάβοι. Θέλω να σας πω όμως ότι είναι ανεπίτρεπτο να φτάνεις στο σημείο ενός έργου για να πληροφορηθείς ότι γίνεται ένα έργο. Σε βάζει σε μια διαδικασία να ταλαιπωρείσαι, στραγγαλίζει την κίνηση και δημιουργεί περαιτέρω ζητήματα και προβλήματα από εκεί και πέρα. Ρωτώ κάτι πολύ ξεκάθαρο και απλό. Γιατί ενώ πάμε στο εξωτερικό και βλέπουμε ένα χιλιόμετρο πριν ότι στο τάδε σημείο γίνεται ένα έργο και εδώ πρέπει να φτάσεις στο έργο για να καταλάβεις ότι κάποιος εκτελεί εργασίες. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό, ότι οι περισσότεροι εργολάβοι έχουν ανθρώπους που δουλεύουν στα έργα τους οποίους δεν τους προφυλάσσουν. Δηλαδή έχω δει πολλές φορές μέσα στην πόλη να εκτελούνται εργασίες σε δρόμους που είναι, ας το πούμε, ταχείας κυκλοφορίας, μεταφορικά ή σε εισαγωγικά, όπως για παράδειγμα η Ούλοφ Πάλμε, που είναι ένας δρόμος που πηγαίνεις με 60. Δεν σου λέω να πας με 200, πας με 70. Γιατί πάμε με 60 και 70 στην Ούλοφ Πάλμε και σηκώνω πρώτος το χέρι, για να μην είμαστε δηλαδή υποκριτές και φαρισαίοι. Και μια στιγμή πάνω σε μια στροφή βλέπεις δύο τύπους και είναι μέσα στο δρόμο, στην άσφαλτο πάνω και σκάβουν. Χωρίς καμία προειδοποίηση. Αν σε αυτόν τον άνθρωπο αφαιρέσει τη ζωή, θα πας φυλακή. Έτσι. Και θα είσαι και για πάντα τύψεις ότι αφαίρεσες μια ζωή. Ενώ στην ουσία δεν φταίς. Αυτά γιατί συμβαίνουν. Και πώς μπορούμε να πάμε σε ένα μοντέλο καλύτερης επικοινωνίας των έργων και προειδοποίησης στους οδηγούς.
Πρώτα απ' όλα, έτσι, αφού μου δίνεις αυτή την ευκαιρία για το πώς κινούμαστε στην πόλη, να θυμίσω ότι το όριο ταχύτητας πλέον στις αστικές περιοχές είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα.
Ποιος το τηρεί.
Είναι πολύ κρίσιμο.
Μα ποιος το τηρεί.
Είναι λοιπόν πολύ κρίσιμο.
Σας λέω ότι είμαι
βρούμε...
ο πρώτος παραβάτης.
Και το καταλαβαίνω.
Εάν εγώ κάνω 30 χιλιόμετρα να έρθω από τις Βασιλιές στην βιομηχανική περιοχή, δεν θα φτάσω ποτέ. Ξέρετε πόση ώρα κάνω από τη βιομηχανική περιοχή για να έρθω από τις Βασιλιές που μένω. Εδώ στη βιομηχανική περιοχή τις περισσότερες φορές πάνω από 30 λεπτά.
Ξέρετε ότι όμως όταν είστε μέσα στην αστική περιοχή, στην πραγματικότητα σε 2-3 σημεία μπορείτε να επιταχύνετε. Όλη την υπόλοιπη ώρα έχετε όριο ταχύτητας κάτω από 18 χιλιόμετρα.
Ναι, κάτω από 18, όρο, αλλά το 30, εκεί που σου δίνεται δυνατότητα να πας 40, 50, 60 θα το πας.
Το ζήτημα είναι
δηλαδή
να βρούμε...
Δηλαδή στην Ούλοφ Πάλμε χαρακτηριστικά, αν σας πάρουν να πάμε να καθίσουμε να πιούμε κάπου καφέ. Ελάτε να σας πάρω σήμερα. Να πάρουμε δύο καφεδάκια, να καθίσουμε στο αυτοκίνητό μου, σταματήσουμε σε ένα σημείο και να μετρήσουμε στο τέταρτο πόσα αυτοκίνητα θα περάσουν και με τι ταχύτητα πηγαίνουν. Θα δείτε ότι όλοι είμαστε παραβάτες οδηγοί. Προσέξτε, όχι το 90%, όλοι. Διότι αν ο δρόμος είναι άδειος, έχεις απειβδίσει κάποια στιγμή και εκεί βρίσκεις ένα αδειοδρόμο και πας με 40. Εγώ δεν είναι ότι πας με 100. Πας με 50, πας με 60. Προσωπικά ξέρω πάνε και με παραπάνω ταχύτητες.
Κατανοώ την ανάγκη και κατανοώ και την τελική συμπεριφορά. Ωστόσο, το να πηγαίνουμε με 30 είναι ένα ζήτημα πλέον το οποίο είναι θεσμοθετημένο και αν δεν το τηρούμε, που είναι κατανοητό το γιατί δεν το τηρούμε, λόγω του ότι έχουμε έναν ανοιχτό δρόμο μπροστά, χρειάζονται τεχνικά μέσα για να μπορέσει αυτό να πέσει. Διότι η χώρα αποφάσισε ότι θα υπογράψει αυτό που έλεγαν διακηρύξεις χρόνια πολλά τώρα για τα θέματα της οδικής ασφάλειας και ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Γιατί αν κανείς με 30 χιλιόμετρα την ώρα σε ένα όχημα χτυπήσει έναν πεζό, οι πιθανότητες να ζήσει ο άνθρωπος που θα χτυπήσει είναι με το μέρος του. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο κομμάτι που αφορά το κομμάτι της επικοινωνίας, ωστόσο, και του πού γίνονται έργα, να πω ότι υπάρχει θεσμική υποχρέωση σε κάθε σημείο που εκτελούνται έργα να υπάρχει ενημέρωση, να υπάρχουν πινακίδες, να υπάρχει πλήρης ανάλυση του από πού μέχρι πού έχουμε κάτι κλειστό και λίγο πριν το εμπόδιο πρέπει να υπάρχουν καθοδηγητικές πινακίδες, πληροφοριακές πινακίδες, που δυστυχώς είναι κάτι που δεν το βλέπουμε. Και είναι κάτι που δεν το βλέπουμε, δεν το είδαμε στα έργα των οπτικών ινών στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη τη χώρα. Στο Ηράκλειο όμως, έτσι που μας αφορά πολύ περισσότερο, δεν το είδαμε καθόλου. Δεν είδαμε να υπάρχει ούτε η K20, εκείνη η πινακίδα που δείχνει έναν απλό εργάτη ότι εργάζεται. Τη μείωση του ρίου ταχύτητας. Όταν πλησιάζεις σε ένα σημείο που γίνονται έργα, δεν αρκεί να μάθεις ότι γίνονται έργα. Πρέπει να σου πούν ελάττωσε ταχύτητα, γιατί μπορεί να βρεθείς, όπως είπατε και νωρίτερα, μπροστά στα έργα. Και ταυτόχρονα έχουμε το πολύ σημαντικό ζήτημα να γίνονται ταυτόχρονα έργα από πάρα πολλούς φορείς, ενδεικτικά αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Εκτός από το ΒΟΑΚ και το επαρχιακό σε σημεία του, έχουμε έργα από το ΔΔΕ, από τη ΔΕΙΑΗ, από τις οπτικές ίνες. Ασφαλτοστρώσεις από το Δήμο και ασφαλτοστρώσεις από ιδιώτες εργολάβους. Έχουμε αυτή τη στιγμή 5 τουλάχιστον φορείς μέσα στο αστικό περιβάλλον που εκτελούν έργα σχεδόν ταυτόχρονα και δεν γνωρίζουμε πού και δεν γνωρίζουμε με ποιο τρόπο. Και είναι πολύ κρίσιμο να υπάρχει, γιατί τώρα είμαστε στον καιρό της πλατφόρμας και του πόσο κάνει και των άλλων στοιχείων, είναι πολύ κρίσιμο και πολύ απλό και με πάρα πολύ λίγο κόστος να καταφέρουμε να έχουμε μια πλατφόρμα, μια δημόσια ψηφιακή υποδομή, όπου μπορεί ο καθένας μας να μπει και να γνωρίζει από πριν φτάσει στην πόλη, πριν αποφασίσει πώς θα πάει από το Α σημείο στο Β, τι ακριβώς θα δει μπροστά του. Αν με άλλα λόγια μπορεί να περάσει ή δεν μπορεί. Από εκεί και πέρα η σήμανση είναι κάτι πολύ κρίσιμο και θα πρέπει με έναν τρόπο να επιτηρείται και να επιβλέπεται, πρώτα απ' όλα για λόγους ασφαλείας αυτών που εργάζονται στα έργα. Και μετά για όλους τους υπόλοιπους. Διότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται όλη η μέρα στο πεδίο, είναι απόλυτα εκτεθειμένοι σε πάρα πολλούς κινδύνους και βρίσκονται και εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς όπου δεν έχει κανείς ενημέρωση και ακούνε βέβαια και τα καθημερινά στοιχεία, έτσι. Είναι και οι πρώτοι αποδέκτες των παραπώνων μας στην καθημερινότητα.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε, γιατί εδώ πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία, ότι είναι πράγματα τα οποία θα αλλάξουν προς το καλύτερο σύντομα. Και θέλω να σας ζητήσω, επειδή είχαμε χάσει λίγο την επαφή μας το τελευταίο διάστημα και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία φυσικά και δεν προλάβαμε να βάλουμε σήμερα, να τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.